Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sideways the City Google Couldn't Buy ni Josh O'Kane ay isang aklat na depiksyon tungkol sa nabigong plano ng Sidewalk Labs, kapatid na kumpanya ng Google, na bumuo ng teknolohiyang distrito sa tabing dagat ng Toronto. Bilang reporter ng The Globe and Mail na matagal na sumubaybay sa usapin. Inilalahad ni O'Kane ang banggaan ng pangakong makabagong lungsod, pampublikong pamamahala, interes ng negosyo at pagtutol ng mga mamamayan. Hindi ito simpleng kwento ng isang proyekto sa real estate. Sinusuri nito kung ano ang nangyayari kapag ang isang higanteng kumpanya ng teknolohiya ay nagnanais magkaroon ng malawak na papel sa pagdidisenyo, pamamahala at pagkolekta ng datos sa isang lugar na tinitirhan ng tao. Ang sentro ng aklat ay ang Quayside sa Toronto. Ngunit ang mga tanong nito ay mahalaga rin sa mga lungsod sa Pilipinas, kung saan madalas na ipinapakilala ang mga digital na sistema bilang automatikong sagot sa problema ng trapiko, pabahay at serbisyo publiko. Layunin ng aklat na ipakita ang limitasyon ng kapangyarihan ng big tech at ang halaga ng masusing pampublikong pagsusuri. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Quayside bilang pagsubok sa ideya ng lungsod na pinapatakbo ng teknolohiya. Inilalarawan ng aklat ang Quayside bilang isang maliit na bahagi ng waterfront ng Toronto na naging lugar ng napakalaking ambisyon. Dumating ang Sidewalk Labs na may pangakong gagamit ng teknolohiya upang mapabuti ang pamumuhay sa lungsod, mula sa infrastruktura at transportasyon hanggang sa disenyo ng mga gusali. Nakaakit ang ganitong pangako dahil pamilyar ang mga suliranin ng lungsod gaya ng siksikan, mataas na gasto sa pabahay at mabagal na proseso ng pamahalaan. Ngunit ipinapakita ni O'Kane na hindi neutral ang teknolohiyang ipinapasok sa isang komunidad, ang bawat sensor, digital na serbisyo. At sistemang sumusukat sa galaw ng mga tao ay may kasamang tanong kung sino ang nagmamay-ari ng datos, sino ang gumagawa ng patakaran at sino ang mananagot kapag may pinsala. Mahalaga ang puntong ito dahil ang lungsod ay hindi katulad ng isang app na maaring baguhin ng mabilis ng isang kumpanya. Ito ay pampublikong espasyo, tahanan at ugnayan ng magkakaibang mamamayan. Sa kaso ng Quayside, ang pangakong mas mahusay na lungsod ay hindi sapat upang sagutin ang usapin ng kapangyarihan. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, kapakipakinabang itong paalala na ang smart city ay dapat suriin bilang usaping pampubliko, hindi lamang bilang pagbili ng bagong teknolohiya. Ikalawa, bakit naging sentro ng pagtatalo ang datos at pagkapribado sa pampublikong espasyo? Isa sa pinakamahalagang tema ng Sideways ay ang datos bilang bahagi ng modelo ng negosyo at kapangyarihan ng isang kumpanya ng teknolohiya. Hindi lamang mga gusali ang nais ipatayo ng Sidewalk Labs. Kasama sa mas malawak na pananaw nito ang paggamit ng digital na impormasyon upang masubaybayan at mapamahalaan ang iba't ibang aspekto ng urbanong buhay. Kaya lumitaw ang mahirap na tanong kung ang kilos ng mga tao sa kalye, parke o pampublikong gusali ay nagiging datos, sino ang may karapatang kumuha, magproseso at gumamit nito. Ipinakikita ng aklat na hindi nawawala ang usaping ito dahil lang may ipinangakong kaginhawahan. Ang mas epesyenteng serbisyo ay maaring may kapalit na mas malawak na pagmamanman at mas malaking impluensya ng pribadong kumpanya sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pahintulot sa isang online platform at pahintulot sa isang kapitbahayan. Sa internet, maaring umiwas ang gumagamit sa isang serbisyo. Sa lungsod, hindi madaling umiwas ang residente, manggagawa o bisita sa mga sistemang nakapaloob sa espasyo. Dahil dito, ipinapakita ni O'Kane na ang privacy ay hindi lamang personal na pagpili. Isa rin itong tanong ng kolektibong karapatan at demokratikong pamamahala sa mga pampublikong lugar. Ikatlo, ang paghahangad ng mas maraming lupa, kontrol, at datos bilang ugat ng pagbagsak, hindi inilalarawan ng Sideways ang pagkansela ng proyekto bilang resulta lamang ng isang maling desisyon o isang hindi magandang presentasyon. Ang mahalagang pagsusuri ni O'Kane ay ang paulit-ulit na pagnanais ng Sidewalk Labs para sa mas maraming lupa, mas malawak na kapangyarihan sa pagdidesisyon at mas maraming datos. Sa pananaw ng kumpanya, ang lawak at kontrol ay maaaring kailangan upang maipatupad ang magkakaugnay na inobasyon at makalikha ng pangmatagalang balik sa puhunan. Ngunit sa pananaw ng mga kritiko at pampublikong institusyon, ang parehong kahilingan ay tila pagpapalawak ng impluensya ng korporasyon sa isang proyektong dapat manatiling may malinaw na pananagutan sa mamamayan. Dito tumitindi ang tensyon sa pagitan ng eksperimento ng pribadong sektor at mandato ng pamahalaan. Kapag lumalaki ang saklaw ng proyekto, lumalaki rin ang panganib na malabo ang hangganan ng otoridad, pamamay-ari at pananagutan. Hindi sapat na sabihing mahusay ang technical na plano kung hindi malinaw kung sino ang may huling pasya. Mahalaga ang aral sa anumang pampublikong pribadong kasunduan. Dapat tukuyin mula pa sa simula ang saklaw ng lupa, pamamahala ng impormasyon, proseso ng pag-aproba at proteksyon para sa publiko. Kung hindi, ang makabagong pangako ay maaaring maging dahilan ng mas malalim na kawalan ng tiwala. Ika-apat, paano nakapagpabago ng desisyon ang pampublikong pagtutol at demokratikong pagsusuri? Pinibigyang halaga ng aklat ang papel ng mga mamamayan, aktivista, mamamahayag, eksperto, at mga pampublikong institusyon sa pagbusisi sa proyekto. Hindi nito ipinapalagay na ang pagtutol ay automatikong pagtanggi sa lahat ng teknolohiya. Sa halip, ipinapakita nito na ang pagtatanong tungkol sa datos, lupa, proseso ng pagdedesisyon at kapangyarihan ng kumpanya ay mahalagang bahagi ng demokratikong buhay. Ang ganitong pagsusuri ang pumigil sa usapan na manatili lamang sa makikinang na pangako ng inobasyon. Sa Toronto, ang magkakaibang antas ng pamahalaan at ang Waterfront Toronto ay naging bahagi ng komplikadong negosasyon. Habang ang mga kritiko ay naglatag ng mga tanong na hindi madaling sagutin sa pamamagitan ng mga slogan tungkol sa lungsod ng hinaharap. Mahalaga ang ideyang ito dahil ang malalaking proyekto ay madalas ipinapakita bilang teknikal at napakakomplikado para pakialaman ng ordinaryong mamamayan. Tinututulan ng kaso ng Sidewalk Labs ang ganitong palagay. Ang mga residente ang direktang makakaranas ng pagbabago sa kapaligiran at sa mga tuntunin ng paggamit ng pampublikong espasyo para sa konteksto ng Pilipinas. Ipinapaalala nito ang halaga ng bukas na konsultasyon, malinaw na dokumento, independenteng pagsusuri at malayang pamamahayag, lalo na kapag may digital na sistema na makaapekto sa isang buong komunidad. Panghuli, ang kabiguan sa Toronto bilang limitasyon ng kapangyarihan at tiyaga ng Big Tech. Iniugnay ni O'Kane ang kaso ng Toronto sa mas malawak na tanong tungkol sa lakas ng Big Tech sa labas ng internet. Ang malalaking kumpanya ay may kapital, technical na talento, pandaigdigang tatak, at kakayahang maghintay ng matagal bago kumita. Dahil dito, maaari silang magmungkahi ng mga proyektong tila lampas sa abot ng karaniwang developer o lokal na pamahalaan. Gayunman, ipinakikita ng Sideways na may hangganan ang mga bentahe na ito. Ang pisikal na lungsod ay may mga umiiral na batas, institusyon, residente, kasaysayan, at pampolitikang pananagutan na hindi madaling malampasan sa pamamagitan ng teknolohiya o mahusay na komunikasyon. Ang pagkansela ng proyekto ay hindi nangangahulugang nawala na ang interes ng malalaking kumpanya sa urbanong datos at infrastruktura. Sa halip, ipinapakita nitong nagbago ang kalkulasyon dahil mas mataas na ang pampublikong pag-aalinlangan at mas malinaw ang reputasyonal at pampolitikang panganib. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Hindi dapat tingnan ang pagtatapos ng Bayside bilang ganap na tagumpay o pangwakas na pagkatalo. Isa itong halimbawa kung paanong ang pampublikong pagtutol ay maaaring magtakda ng limitasyon kahit hindi nito tuluyang inaalis ang kapangyarihan ng malalaking korporasyon. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na proyekto. Bilang pagtatapos, ang Sideways ay mahalagang basahin para sa mga interesado sa teknolohiya, urban planning, pampublikong patakaran, pamamahayag at kapangyarihan ng malalaking korporasyon. Magikinabang dito ang mga estudyante at profesional sa arkitektura, lokal na pamahalaan, data governance at civil society. Dahil inilalagay nito sa konkretong kaso ang mga tanong na madalas manatiling abstrakto, gaya ng privacy, pananagutan at pampublikong konsultasyon. Mahalaga rin ito sa mga mambabasa sa Pilipinas na sumusubaybay sa digitalisasyon ng mga serbisyo at sa pag-usbong ng mga proyektong smart city. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng pormula na laban o pabor sa teknolohiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagpapakita kung anong mga tanong ang dapat unahin bago tanggapin ang malawakang teknolohikal na intervensyon sa isang komunidad. Sino ang may kontrol sa datos? Ano ang saklaw ng kapangyarihan ng pribadong kapareha? Paano naririnig ang mga residente? At ano ang mangyayari kapag hindi natupad ang pangako? Naiba ang Sideways sa maraming aklat tungkol sa Big Tech dahil hindi lamang nito sinusuri ang mga platform, algorithm o merkado sa digital na mundo. Sinusundan nito ang pagtatangkang dalhin ang lohika ng teknolohiyang negosyo sa aktual na lupa, kalye at pampublikong institusyon. Ang kombinasyon ng masusing pag-uulat, corporate drama at pampolitikang pagsusuri ang nagpapalinaw kung bakit ang Quayside ay hindi lokal na issue lamang, kundi babala at sanggunian para sa mga lungsod na humaharap sa katulad na pangako ng teknolohikal na pag-unlad, kung gusto mong sumuporta Josh Olo U39. Kane, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.